السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, malam ini insyaAllah malam 25 Muharram 1444 Hijriah. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Muharram, yang kemarin bergabung tuh Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita akan masuk ke bulan Safar. Ada yang ingin ana ingatkan kembali. Sebagian masyarakat jahiliyah dahulu, mereka meyakini bahwasanya bulan Safar adalah bulan balak, bulan petaka. Mereka beranggapan di bulan Safar ini ada banyak yang turun, ada banyak bencana, banyak petaka. Bahkan nanti di akhir bulan Safar ada satu hari Rebu, yang Rebu itu dikenal dengan Rebu Wekasan, yang dikatakan di hari itu Allah menurunkan balak sejumlah 300 berapa ribu ya. Sehingga sebagian masyarakat mengadakan ritual tolak balak. Sebelum kita melakukan sesuatu peribadatan kepada Allah Azza wa Jal, maka hendaklah kita bertanya, apakah yang akan kita lakukan itu sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dicontohkan oleh beliau, atau beliau mengarahkan kita, menganjurkan untuk mengamalkan. Kalau tidak, maka sebagai seorang muslim yang dalam syahadatnya mengatakan wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus beribadah dengan cara yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan berkaitan dengan bulan Safar ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la adwa wa la safar, enggak ada penyakit yang menular, yakni menular dengan sendirinya enggak ada. Yang ada dia menular atas kehendak Allah Azza wa Jal. Wala safar, safar ini ada beberapa makna. Maknanya penyakit, salah satu penyakit. Yang kedua adalah bulan Safar, yang bentar lagi kita akan masuk ke bulan Safar. Dahulu bulan Muharram disebut Safar al-awwal, dan Safar disebut Safar thani, seperti ada Rabiul awwal, Rabiul akhir, seperti itu. Jadi jemaah, jangan lupa ketika masuk ke awal bulan, ketika melihat hilal, untuk berdoa mengatakan Allahumma ya Allah ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Katakan ya Allah, jadikan bulan ini datang dengan keamanan dan keimanan, datang dengan keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jal. Jemaah rahimakumullah, lama kita tak bersua. Mana sampai melihat ya Allah, berapa lama ya, sejak Ramadan, Syawal, entah di Dzulqa'dah ana sempat ngisi mungkin ya, kemudian masuk Dzulhijjah, dan sekarang kita masuk di akhir Muharram. Kita melanjutkan pembahasan di bab 356. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babun ahabbul asma'i ilallahi azza wa jal. Bab tentang nama yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal. Berbincang tentang nama, ingat para orang tua, anak kita punya hak. Apa hak anak kita? Salah satu hak mereka selain pendidikan yang baik, nafkah yang halal, nama yang baik. Kenapa? Karena kita akan mendapati di beberapa pembahasan ke depan Rasulullah SAW mengganti nama para sahabat. Diganti. Walaupun nama itu nama pemberian ayah mereka. Kenapa? Karena nama yang baik akan berdampak baik kepada orang tersebut. Ini harapannya. Tapi nama yang buruk biasanya akan ada efek buruk terhadap anak tersebut. Maka orang tua ketika hendak memberikan nama kepada anaknya, baik anak yang masih di kandungan, sebagian orang tua sudah merencanakan. Kadangkala dia sudah kumpulin, dia sudah cari tahu, dia musyawarah. Atau anak itu sudah lahir, kemudian mau kasih nama. Tolong berikan nama yang terbaik. Dan kalau bicara nama, cukup satu suku kata untuk nama anak itu. Yang kedua, nama orang tuanya. Namun di negeri kita lihat banyak yang namanya bukan satu suku kata, mungkin 3, 4. Kalau bicara hukum ya boleh-boleh aja sih. Tapi yang lebih baik ketika satu suku kata, yang kedua adalah nama ayahnya, yang ketiga adalah nama kakeknya atau nama kabilahnya, nama sukunya, enggak ada masalah. Di bab ini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Ahmad qala haddatsana Hisham ibn Sa'id qala akhbarana Muhammad ibn Muhajir قال حدثني عقيل ابن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبهها حرب ومرة. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Yusuf. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ahmad. Ahmad ini ibnu Yazid ibn Ibrahim. Disebutkan beliau didhaifkan oleh Abu Hatim dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Thiqat. Ahmad meriwayatkan dari Hisham ibn Sa'id. Hisham ibn Sa'id meriwayatkan dari Muhammad ibn Muhajir. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Aqil bin Shabib. Ini salah satu illah atau penyakit dalam sanad ini. Aqil disebutkan majhulul hal. Dia berkata, dia meriwayatkan dari Abi Wahab. Abi Wahab wa kanat lahu suhbah. Disebutkan bahwa beliau termasuk dari salah seorang sahabat. Beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi bersabda tasammu bi asma'il anbiya. Kalian berikan nama dengan nama para nabi. Sanad hadis ini dhaif. Sehingga matan hadis ini yang pertama dhaif karena enggak ada syawahid, tapi yang selanjutnya sahih karena ada penguatnya. Adapun yang berbunyi tasammu bi asma'il anbiya, berilah nama dengan nama para nabi, ini dhaif. Akan tetapi secara makna enggak ada masalah. Karena nama para nabi adalah nama yang baik. Ada nama-nama yang Allah sendiri memilihkan nama tersebut, seperti Adam, seperti Nabi Yahya alaihi wassalam, dan nama-nama yang lainnya adalah nama-nama yang indah. Kenapa? Karena mereka adalah manusia pilihan. Nama yang baik akan berdampak kepada tabiat mereka, kepada pergaulan mereka, sehingga nama mereka nama-nama yang baik. Maka enggak ada masalah memberi nama dengan nama para nabi. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika lahir putra beliau di kota Madinah dari Maria Al-Qibtiyah, beliau mengatakan, aku berikan nama kepada dengan nama bapakku, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Namanya Ibrahim saja, Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah. Baik, adapun yang selanjutnya, ucapan Nabi SAW, wa ahabbul asma'ilallahi azza wa jal Abdullah wa Abdurrahman, ini sahih sampai akhir hadis. Di mana disebutkan di sini bahwasanya nama yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla apa? Abdullah. Yang kedua Abdurrahman. Ahibati fillah, para ulama menyebutkan bahwasanya hubungan hamba sama Allah itu adalah hubungan penghambaan. Di mana Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki, sehingga dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Walaupun nama ana Syafiq, nama antum mungkin Isa, atau nama antum siapapun Tayyib, sejatinya kita semua adalah Abdullah. Kita hamba Allah Azza wa Jalla. Orang itu dinisbatkan penghambaannya kepada siapa yang dia agungkan, yang dia hambakan dirinya kepadanya. Ada hamba harta. Nabi SAW mengatakan, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Qatifah. Kata Nabi, sengsara, menderita, celaka hambanya emas, hambanya perak, hambanya pakaian, hambanya mereka menghambakan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sejatinya manusia adalah Abdullah. Makanya kadangkala kalau ada orang tidak ingin dikenal, ketika dia memberikan sedekah, dia sebut hamba Allah. Nah, kita hamba Allah Azza wa Jalla. Dan kita semua, baik yang beriman atau tidak beriman, mereka adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Tapi ada yang taat, ada yang bermaksiat. Maka sebaik-baiknya nama adalah Abdullah. Harapannya orang ini menjadi orang yang benar-benar melaksanakan tugasnya, kewajibannya sebagai hamba Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua Abdurrahman. Jadi hubungan Allah dengan hamba, kalau hubungan hamba dengan Allah, makhluk dengan Allah adalah hubungan penghambaan. Adapun hubungan Allah dengan hambanya, ini berdasarkan rahmat, berdasarkan kasih sayang. Para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja, ketahuilah bahwa semua syariat Allah mengandung kasih sayang. Kita harus tahu Abdurrahman, ana Abdurrahman. Ada nama-nama Allah yang lainnya, Ar-Razzaq, Abdul Razzaq, Abdul Muhsin, Abdul Musawwir, Abdul Halim, Abdul Hakim. Ada banyak nama-nama berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Tapi ketika kita mengatakan Abdurrahman, ini berkaitan dengan hubungan Allah dengan hambanya yang penuh dengan rahmat, yang kita tahu bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillah. Ini jadi Abdullah Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha pemurah, lagi maha penyayang. Jadi ketika anak dikasih nama Abdullah, Abdurrahman. Disitulah orang tua berusaha untuk menanamkan di diri mereka bahwa engkau adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Engkau harus menjadi contoh. Jangan sampai engkau menghambakan diri kepada benda-benda, materi-materi, atau hal-hal yang diagungkan manusia. Ini nama yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, wa asdaquha Harith wa Hammam. Dan nama yang paling jujur, nama yang paling jujur, kalau tadi nama yang paling baik, ini nama yang paling jujur. Kenapa jemaah kok dibilang nama yang paling jujur? Karena memang setiap manusia mengandung unsur dari nama tersebut. Ada orang namanya Musafir. Siapa namanya Musafir? Engkau enggak Musafir, engkau ada di sini gitu. Ada orang namanya umpamanya Senja. Senja, sekarang lagi pagi, masa engkau Senja terus gitu. Ada orang namanya macam-macam lah mereka kasih nama, yang sebenarnya nama itu enggak jujur gitu. Enggak sesuai. Ada nama yang sesuai dengan karakter setiap manusia. Apa nama itu? Nabi SAW mengatakan Harith wa Hammam. Arti Harith ini orang yang bekerja, orang yang berusaha. Dan semua orang berusaha, semua orang bekerja. Karena kita enggak ada yang diam, imma urusan dunia, imma urusan akhirat, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa kita ini berada dalam harith, itu bisa diartikan harith itu menanam ya. Bercocok tanam. Allah mengatakan di surat Asy-Syura ayat 20, "Man kana yuridu harthal akhirah" nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartha dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang ingin ladang akhirat, maka kami akan tambahkan di ladang dia, di kebun dia. Wa man kana yuridu hartha dunya, barang siapa yang ingin kebun atau ladang dunia, ya kita kasih gitu. Dan semua orang berada dalam dua hal ini, imma dia berusaha dalam urusan dunia dia, atau dia berusaha dalam urusan akhirat dia. Itu yang terjadi. Maka dikatakan nama yang paling jujur semua manusia itu Harith, semua manusia. Makanya kalau orang ini namanya Harith, sangat sesuai sekali dengan namanya, sangat sesuai. Nah, makanya ada nama yang tidak sesuai ya. Umpamanya namanya siapa, namanya Bagus. Aduh, namanya Bagus, kelakuannya enggak bagus. Tapi itu terjadi kadang-kadang. Ada orang namanya siapa, namanya umpamanya Kowi, Pak Kowi, tapi orangnya lemes, sakit-sakitan. Artinya enggak sesuai dengan namanya. Tapi ketika disebut siapa namanya Harith, tuh jelas Harith. Bukan cuma engkau yang Harith, kita semua Harith gitu. Orang yang bercocok tanam, orang yang berusaha, orang yang bekerja, semua orang seperti itu. Yang kedua, Hammam. Hammam ini berasal dari kata al-himma, keinginan, kemauan. Atau disebut himma itu adalah awal dari keinginan. Awal orang mau berbuat itu ada yang namanya himma, ada kemauan dia. Dan semua orang punya kemauan, semuanya. Maka ketika dikatakan orang itu dikasih nama Hammam, ya iyalah, benar. Engkau Hammam, aku juga Hammam. Engkau Harith, aku juga Harith. Karena memang ini menjadi karakter manusia yang melekat dengan dirinya, yang tidak akan terpisahkan, baik dia muslim atau dia non muslim, baik dia orang tua atau dia anak muda, tetap mereka adalah Harith dan Hammam, semua punya kemauan. Cuma kan bicara kemauan, tinggal apakah kemauanmu itu dalam kebaikan atau dalam keburukan. Tapi yang jelas setiap manusia punya keinginan dan punya kemauan, dan semua orang berusaha dan berupaya, tinggal upaya dia untuk akhirat atau untuk dunia. Kemudian beliau menyebutkan yang terakhir, wa aqbahuha, dan yang paling buruk, nama yang paling buruk, harbun wa murrah. Yang pertama perang. Siapa namanya perang? Yang kedua murrah. Murrah ini pahit. Ada orang namanya pahit ya, mungkin dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda ada yang namanya perang. Dulu di Arab banyak. Abu Sufyan itu bin Harb. Nama bapaknya Harb. Sakhr bin Harb ya. Jadi nama itu nama yang buruk. Kenapa? Dia takut akan berdampak kepada dia. Namanya Harb itu sulit sudah mau berdamai dengan orang yang namanya Harb. Kenapa? Maunya berantem terus. Kasih penjelasan, gak mau faham. Kenapa? Namanya aja sudah Harb. Makanya Nabi SAW menganjurkan untuk diganti nama-nama yang buruk ini, diganti dengan nama yang baik. Namanya Soleh, Suluh, itu artinya kedamaian atau perdamaian. Wamurrah, pahit. Kalau bicara pahit ini sesuatu yang gak disukain sama orang. Kalau ada orang suka dengan sesuatu yang pahit, sejatinya dia menyukainya karena faktor lain. Apa faktor lain? Karena manfaat. Kenapa murrah? Murrah ini pahit ya. Di Arab juga ada satu sayuran namanya murrah. Kita tahu tuh sayuran itu. Sayuran murrah itu astagfirullah, pari. Pari jemaah ya. Tahu pari insyaallah. Kalau lagi makan siomay. Anu tuh kalau waktu di Jakarta dulu, kalau makan siomay kalau enggak ada parinya itu kurang zen. Iya. Murrah. Maka orang kalau kasih nama pahit, siapa namanya? Pahit. Aduh, pahit. Tapi kalau namanya manis ya, namanya indah. Kan ada orang namanya siapa? Indah. Namanya siapa? Manis. Maka itu akan berdampak kepada kejiwaan orang itu dan orang yang bergaul dengan dia. Maka Nabi SAW menyebutkan di sini bahwasanya nama yang paling dibenci adalah Harb dan Murrah. Ini dalam semua bahasa aja, man. Artinya kadangkala orang pakai nama bahasa Inggris. Boleh aja gitu loh. Tapi tolong artinya yang baik, jangan pakai arti yang buruk atau arti yang mengandung kesyirikan. Taib. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis nomor 815. Di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Shadaqah. Qala haddatsana Ibn Uyainah. قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Shadaqah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibn Uyainah, yakni Sufyan bin Uyainah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibnul Munkadir, yakni Muhammad Ibnul Munkadir, dia meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Jabir, dilahirkan untuk seseorang dari kami seorang anak laki-laki. Ini ceritanya Jabir, jadi dari kalangan Ansor sepertinya, disebutkan ada yang punya anak laki-laki, dikasih nama siapa? Al-Qasim. Kalau anaknya Qasim, biasanya bapaknya dipanggil Abul Qasim, ibunya Ummul Qasim. Yang jadi masalah, kunyah ini adalah kunyah yang khusus untuk Nabi SAW, sehingga dilarang orang memakai kunyah dengan Al-Qasim, Abul Qasim. Karena nanti kalau mereka memanggil ya Abul Qasim, Nabi akan noleh, padahal bukan Nabi SAW. Ya Abul Qasim, maksudnya Abul Qasim orang ini. Maka Nabi akan perhatian dengan panggilan dan seruan tersebut, tapi ternyata bukan beliau yang dipanggil, maka dilarang. Kalau mau pakai nama Nabi Muhammad SAW, nggak apa-apa, Muhammad nggak apa-apa, tapi berkunyah dengan kunyahnya ini nggak boleh, karena kunyah ini adalah panggilan. Jadi mamai anak punya anak nama besar, paling besar namanya Jabir, orang manggil anak Abu Jabir. Kayak kemarin subhanallah, ketika kita sedang di sidang Dewan Fatwa, moderator mengatakan, tafadhal ya Abu Jabir. Di sidang itu ada dua Abu Jabir. Ya, ini ada ana dan ada Ustaz Haikal Basyrahil, beliau juga Abu Jabir. Ketika dikatakan tafadhal Abu Jabir, maka dua-duanya merasa dipanggil. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam melarang. Para sahabat, ini ceritanya Jabir bin Abdullah, ketika orang ini memberikan nama kepada anaknya Al-Qasim, apa kata kami? La nukannika Abul Qasim wala karama. Kata dia, kami tidak akan memberikan kunyah kepadamu, kami tidak akan memanggilmu dengan Abul Qasim. Di riwayat lain disebutkan wala nun'imka ainan. Kami tidak akan memberikan penghormatan, ini satu hal yang enggak benar sebenarnya. Maka kami tidak akan memanggilmu dengan Abul Qasim. Dan disebutkan wala karama, engkau tidak akan mendapatkan kemuliaan dengan berkunyah dengan kunyah tersebut. Enggak. Lalu Nabi dikasih tahu alaihi salatu wassalam dengan penamaan ini. Akhirnya Nabi sepertinya memanggil orang tersebut, lalu beliau mengatakan kepada orang ini, Sami ibnaka Abdurrahman, berikan nama kepada anakmu dengan Abdurrahman. Nabi memberi nama kepada anak orang itu dengan nama yang baik, yang tadi disebutkan di hadis sebelumnya, bahwa sebaik-baiknya nama atau nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan Nabi alaihi salatu wasallam akhirnya memberikan nama kepada orang ini, siapa? Abdurrahman, hambanya Allah yang maha pengasih. Bagi orang-orang yang memiliki nama Abdurrahman, hendaklah dia berusaha untuk mengkaji, mendalami tentang makna Ar-Rahman, yang dalam nama dia ada penisbatan dirinya kepada Allah Ar-Rahman. Tadi disebutkan bahwa semua kita Abdullah, semua kita Abdurrahman, tapi engkau memiliki nama yang khusus yang engkau bawa kemanapun engkau pergi, sehingga engkau harus menjadi hamba yang penyayang, hamba yang baik hati, yang enggak kasar. Soalnya orang akan apa? Akan enggak nyaman ketika engkau namanya Abdurrahman, tapi ternyata engkau galak. Engkau enggak pandai berinteraksi dengan masyarakat. Engkau cepat marah, cepat naik pitam. Mana sifat rahmat yang seharusnya ada pada dirimu? Dan orang beriman itu, kata Allah Azza wa Jal, Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, ini orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang tegas, yang keras sikapnya terhadap orang-orang kafir. Dan tapi mereka saling lembut, saling mencintai di antara mereka. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke bab baru. Imam Bukhari mengatakan babun tahwilul ismi ilal isim. bab berkaitan dengan mengganti nama dari satu nama ke nama yang baru. Jadi bab pergantian nama, saudara. Dulu mengganti nama tidak perlu kita sidang. Kalau sekarang jamaah anak punya anak namanya yang di ijazah tidak sesuai dengan yang di kakak enggak sesuai dengan yang di akte, akhirnya kita harus rubah yang di akte. Merubahnya memerlukan waktu cukup panjang. Memerlukan persidangan, ada sidang. Benar-benar namanya dirubah sehingga ada keputusan pengadilan, sehingga keputusan itu akan berdampak kepada penggantian nama di akte, di KK, di KTP. Kalau dulu ya enggak, ganti aja namanya. Sehingga Nabi alaihissalam ketika mengganti nama para sahabat, ya dengan mudah mereka menggantinya karena tidak perlu urusan panjang. Apakah kalau ganti nama itu perlu ada tasyakuran? Ya enggak perlu juga, tapi perlu adanya pemberitahuan agar orang-orang tahu kalau nama Anda sudah ganti. Ada orang non muslim masuk Islam, ketika namanya baik enggak usah diganti. Ketika namanya udah baik ya udah dilanjutkan. Tapi ketika namanya buruk, di sini kita kasih arahan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada banyak sahabat untuk mengganti nama mereka dengan nama yang lebih baik. Tapi di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam. Artinya Sa'id ini orang yang gembira, orang yang bahagia. Makanya kalau dikatakan siapa nama anaknya Sa'id atau Sa'ad atau As'ad, ini menunjukkan kegembiraan. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Abu Hazim an Sahal qala utiya bil Munzir ibn Abi Usaid ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina wulid. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Ghassan, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abu Hazim. Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal. Ini kemungkinan Sahal ibn Sa'ad As-Sa'id ya, salah satu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Sahal ini artinya muda. Sahal itu muda. Suhail kata kecil untuk kemudahan. Sehingga orang kalau namanya muda, Sahal, harapan kita udah ketemu Sahal insyaallah urusannya mudah. Itu ada tafaul di sana. Sahal mengatakan utiya bil Munzir bin Abi Usaid ila an-nabi samhina wulid. Ketika Munzir bin Abi Usaid dilahirkan, dia dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu dia dilahirkan, para sahabat biasanya membawa putra mereka untuk didoakan sama Nabi SAW, untuk ditahnik radhiyallahu taala anhum. Ketika dilahirkan ini dibawa ke Nabi SAW. Fawada'ahu ala fakhidhi wa Abu Usaid jalis. Diletakkanlah yang namanya bayi ini di pangkuan Nabi SAW. Bapaknya bayi ini Abu Usaid sedang duduk. Nabi SAW sepertinya sedang sibuk dengan sesuatu yang membuat yang konsentrasi beliau, fokus beliau tertuju kepada yang sedang beliau garap atau yang sedang beliau bicarakan. Akhirnya nibai di pangkuan Nabi SAW. Akhirnya ketika melihat Nabi sedang sibuk, dan ini jamaah kita juga perlu tahu diri ya, ketika kita melihat ada seorang yang sibuk, jangan diganggu. Sampai ada istilah dalam bahasa Arab itu al-mashghul la yushghal. Orang yang sibuk jangan direcokin, jangan dikasih kesibukan, dia sedang sibuk. Maka ketika lihat Abu Usaid ini Nabi sedang sibuk alaihi salatu wassalam, maka Abu Usaid menyuruh untuk diambil anaknya, diangkatlah fahtumila min fakhidin Nabi SAW, diangkat dari paha, dari pangkuan Nabi SAW. Udah fastafaqan Nabi SAW, Nabi sadar. hadis ada bayi di pangkuanku ini. Faqala aina sabi, mana bayi itu? Ada di mana? Kok enggak ada gitu. Faqala Abu Usaid, bapaknya bayi ini mengatakan, qallabnahu ya Rasulullah. Qallabnahu ya Rasulullah. Mereka mengatakan, ya, udah dibalikin ke rumahnya. Ada riwayat mengatakan fa'aqlabuhu. Jadi bayi itu dibawa ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Dan kita lihat ya Nabi SAW, kepedulian beliau dengan yang besar, dengan yang kecil. Beliau benar-benar utusan Allah untuk seluruh umat manusia, seluruh makhluk, bahkan binatang-binatang pun mendapatkan dampak baik dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Qala masmuhu, Nabi udah, karena udah di rumahnya, ya udah Nabi yang nyuruh balik, enggak. Tapi Nabi bertanya, siapa nama anak itu tadi? Qala fulan, disebutkan fulan namanya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Hafidh mengatakan, lam aqif ala ta'yini. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, aku enggak, belum mendapatkan gitu loh, siapa namanya bayi itu. Boleh jadi namanya enggak baik sehingga mereka tidak menyebutkan nama tersebut, atau perawi hadisnya lupa, nama buruknya itu lupa. Tapi yang jelas, nama gantinya yang diingat. Ketika disebutkan namanya fulan, qala la, kata Nabi enggak, jangan kasih nama itu. Lakin ismahu al-Mundhir. Nama dia al-Mundhir. Apa arti al-Mundhir? Al-Mundhir ini pemberi peringatan. Al-Mundhir, Nabi SAW adalah Mundhir. Mundhirul, Mundhirun nas, memberikan peringatan kepada orang, menyampaikan ancaman kepada mereka agar mereka takut dan khawatir dengan apa yang akan terjadi apabila itu membahayakan mereka. Maka Nabi menyebutkan namanya Al-Mundhir. Fasammahu yawma idzin Al-Mundhir. Maka bapaknya langsung merubah nama anak itu sehingga anak itu dikasih nama Al-Mundhir. Ahibbati fillah, berkaitan dengan nama ini, kenapa Nabi enggak kasih nama Abdurrahman? Ingat, nama Abdurrahman enggak wajib, pilihan. Nabi memberikan arahan bahwa itu nama yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi enggak ganti dengan Abdurrahman, enggak diganti dengan Abdullah, wala Harith, wala Hammam. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam memiliki nama yang indah buat anak ini, dikasih nama Al-Mundhir. Maka bapaknya Abu Usaid, dia jadinya Abul Mundhir. Boleh jadi memang karena Usaid itu lahir duluan daripada Mundhir, maka bapaknya dikenal dengan Abu Usaid. Ahibati fillah, kunyah, kata panggilan itu biasanya dengan nama anak pertama. Tapi gak apa-apa, dengan nama anak yang keberapa pun kalau diinginkan gak masalah. Boleh jadi anak pertamanya perempuan, mamanya dia kepingin pakai kunyah panggilan anak laki-lakinya, maka nggak ada masalah. Tapi bab selanjutnya, ana izin minum dulu. Bismillah. Bab selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, babun abghadul asma ilallahi azza wa jal, bab tentang nama yang paling dibenci oleh Allah azza wa jal. Kalau tadi di hadis sebelumnya wa abbahuha, nama yang paling buruk, di sini babnya bab nama yang paling dicintai Allah azza wa jal. Subhanallah jemaah, di muka bumi ini ada tempat-tempat yang paling dicintai Allah, ada tempat-tempat yang paling dibenci sama Allah azza wa jal. Kalau bicara tempat yang paling dicintai Allah, kata Nabi SAW, ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjidnya. Masjid-masjid itu tempat paling dicintai Allah, maka disebut Baitullah. dan tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jal adalah pasar, karena di situ ada banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tercela, bahkan kejahatan serta perbuatan buruk dilakukan di tempat itu. Nama pun ternyata ada nama yang paling dicintai Allah, tadi Abdullah dan Abdurrahman, ada nama yang paling dibenci Allah oleh Allah Azza wa Jal. Imam Bukhari mengatakan, haddathana Abu Yaman, qala haddathana Shu'aib ibn Abi Hamzah, qala haddathana Abu Zinnad anil A'raj, afwan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhnal asma' indallah rajulun tasamma malik al-amlak. Subhanallah. Imam Bukhari meriwayatkan dengan mengatakan, telah mengajarkan kepada kami Abu Yaman, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Hamzah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abi Zinnad, masyaallah jemaah. Syu'aib bin Abi Hamzah meriwayatkan dari Abu Zinnad. Tadi kita lihat Abu Yaman disebut dengan kunyahnya. Abu Zinnad dengan kunyah dari A'raj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhnal asma' indallah rajulun tasamma malik al-amlak. Kata Nabi SAW, nama yang paling jahat, nama yang paling jelek, yang tentunya menjadi nama yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jal, yang dapat mengantarkan orang itu kepada kehancuran, adalah seorang yang memberi nama dirinya Malikal Amlak. Dia memberikan nama kepada dirinya Malikal Amlak, yakni pemilik segala kepemilikan, raja segala raja. Ini nama paling dicintai Allah, paling diafan, paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah lah pemilik segala kepemilikan. Engkau kok pakai nama itu? Enggak ada nama lain. Ini bahasa Arab ya. Artinya orang kalau pakai nama bahasa Indonesia pun yang mengandung makna serupa dengan hadis ini, maka nama itu adalah nama yang paling buruk, yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Di surat Ali Imran, insyaAllah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Katakan, malikal mulk, wahai raja pemilik segala kerajaan, segala kepemilikan, engkau memberikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kekuasaan kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Kenapa? Karena Allah pemiliknya. Allah itu malikul mulk. Manusia enggak punya apa-apa. Makanya kalau Allah ingin runtuhkan sebuah kerajaan, Allah runtuhkan. Allah ingin habisin sebuah kekuasaan, Allah habisin. Tapi ada orang yang mungkin sebagian rakyat menginginkan orang ini turun dari posisi, dari jabatannya, tapi ketika Allah tidak berkehendak, ya tetap aja dia di sana. Kenapa? Karena Allah itu malikul mulk. Maka ketika seorang menamakan dirinya malikul mulk, maka nama ini nama yang paling buruk, karena sejatinya itu nama adalah khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam semua bahasa jamaah yang memberikan nama dengan nama ini, maka itu terlarang. Dalam bahasa Persia, bahasa Persia disebutkan Shahinshah. Shahinshah. Jadi Shah itu raja, kalau Shahinshah jadi raja para raja. Jadi penguasa segala penguasa. Di riwayat Imam Muslim disebutkan, la malika illallah, Enggak ada penguasa yang sebenarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Enggak ada raja yang sebenarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Adapun raja-raja yang ada, ya mereka hanya menjadi raja yang dalam waktu yang terbatas, ketika dia mati udah bukan raja. Dulu pernah dia bukan jadi raja, kemudian dia jadi raja, dan kelak dia akan meninggalkan kerajaan tersebut. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, bab 359. Imam Bukhari mengatakan, babun man da'a akhar bitasghir ismihi. Bab tentang hukum orang yang memanggil orang lain dengan panggilan yang mengecilkan namanya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada nama besar, ada nama kecil. Seperti Umar, kalau nama kecilnya Umair, seperti itu. Salim, jadi Suwailim. Kemudian Umar, Fahad, jadi Fuhaid. Nama kecil, artinya biasanya yang tua manggil dengan nama ini untuk lebih gaul ya sama dia, supaya enggak kaku hubungannya, dipanggil dengan nama itu. Atau nama ini boleh jadi untuk memberikan peringatan, panggilan itu untuk memberikan peringatan kepada orang tersebut. Jangan sok besar dipanggil Memesahal, dipanggil Suhail, seperti itu. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musa qala haddatsana Abu al-Qasim ibn Fadl an Sa'id ibn al-Muhallab an Talq ibn Habib qala kuntu ashadda an-nas takdziban bisyafa'ah fasaltu Jabiran faqala ya Tulaiq sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu yakhruju minan nar ba'da dukhulin na'am yakhruju minan nar ba'da dukhulin wa nahnu naqra'u alladhi taqra wa nahnu naqra'u alladhi taqra. Di sini Imam Bukhari berkata telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Qasim ibn Fadl. Ini Al-Qasim ibn Fadl, Abu Qasim ya, tapi dia tidak hidup semasa dengan Nabi SAW. Dari Sa'id ibn al-Muhallab, dari Talq ibn Habib, dia berkata, aku dahulu termasuk orang yang paling tidak percaya dengan syafaat, mendustakan adanya syafaat. Syafaat ini bantuan yang diberikan oleh orang lain dengan memohon kepada Allah agar orang itu umpamanya diampuni dosanya, dikeluarkan dari api neraka. Di dunia ada syafaat. Syafaat, ana punya masalah yang enggak bisa diselesaikan sendiri, ana minta tolong kawan, kemudian dia menyelesaikan urusan ana. Ini kita minta syafaat. Di akhirat syafaatnya itu beragam. Kalau ada syafaat yang khusus buat Nabi SAW, ada syafaatul kubra, ada syafaat yang sekedar meringankan adab seseorang, ada syafaat yang memang mengeluarkan dia dari adab Allah Azza wa Jalla. Talq ibn Habib, dia mengatakan, aku dulu termasuk orang yang paling enggak percaya dengan adanya syafaat. Padahal di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang syafaat dan menafikan syafaat. Syafaat yang dinafikan adalah syafaat orang kafir. Syafaat dari sesembahan-sesembahan orang-orang kafir, itu enggak ada. Maka Allah katakan fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Enggak berguna syafaat bagi mereka dari orang yang ingin memberikan syafaat. Wala yashfa'u illa liman irtada. Allah tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridai. Jadi bicara Talq ibn Habib, dia mengatakan, dulu aku tuh enggak percaya dengan adanya syafaat. Sampai akhirnya aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir bin Abdullah? Ya Tulaik, sami'tun Nabi SAW. Ya Tulaik, aku mendengar Nabi SAW berkata, yakhruju minan nar ba'da dukhul. Mereka keluar dari neraka setelah mereka masuk. Wa nahnu naqra'u alladhi taqra. Dan kita membaca apa yang engkau baca. Jadi kalau bicara syafaat, yang engkau baca itu kami juga membaca. Ayat-ayat yang berisi kandungan dinafikannya syafaat, kami baca juga, kata Jabir bin Abdullah. Jangan dipikir kami enggak baca. Tapi kenapa kita menetapkan adanya syafaat? Karena Rasulullah SAW menyebutkan akan ada syafaat yang diberikan. Sebagaimana ada isyarat dalam Al-Quran Al-Karim, adanya orang-orang yang memberikan syafaat pada waktu itu. Tapi juga ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang dinafikannya syafaat. Nah, ahibati fillah, bicara dinafikannya ayat ini yang tadi disebutkan, ayat-ayat yang dibaca oleh Talq, atau dipanggil namanya Talq ya, dipanggil Tulaik, namanya Umar dipanggil Umair, ini mengecilkan namanya. Apa bahasa Indonesia mengecilkan nama dengan panggilan seperti itu? Disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban dari jalurnya Ibn Uyainah, dia berkata, aku mendengar Amr bin Dinar. Amr bin Dinar mengatakan, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan dalam riwayat itu disebutkan, faqala ar-rajul inna Allah yaqul. Ini masya Allah jemaah. Talq bin Habib, kenapa dia meyakini tidak adanya syafaat? Karena dia baca Quran, ada dalilnya. Itulah yang menyebabkan dia berpahaman enggak ada syafaat. Maka Jabir mengatakan, kami membaca ayat yang kau baca gitu loh. Berbeda kalau kami enggak tahu kemudian engkau kasih tahu, atau engkau cari dalil yang kami enggak ngerti kami dikasih tahu. Tapi katanya Jabir bin Abdullah, kami ini tahu membaca apa yang kau baca. Talq bin Habib, kalau memang dia mengatakan, dia berkata, inna Allah yaqul. Ini dalil. Sesungguhnya Allah berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 37. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijina minha. Orang-orang yang di neraka itu ingin keluar dari neraka dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Ini kan dalil. Kalau bicara syafaat, orang itu dikasih syafaat bisa keluar dari neraka. Loh, padahal ada ayat yang mengatakan wama hum bi kharijina minha, dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Faqala Jabir, maka Jabir mengatakan kepada orang ini, innakum taj'alunal khas aman. Kalian itu menjadikan ayat yang khusus umum. Ayat ini khusus buat orang-orang kafir. Jadi memang ada ayat-ayat yang berbincang tentang orang kafir, ada ayat-ayat yang berbicara tentang umum, semua masuk. Tapi ayat ini, kata Jabir bin Abdullah, engkau menjadikan ayat yang khusus buat orang kafir, kemudian diberlakukan untuk semua orang. Iqra'u ma qablaha. Kalian baca ayat sebelum yang tadi dibaca. Al-Ma'idah 37. Baca ayat 36. Ya jemaah, karena kalau kita memahami itu, pendalilan harus secara menyeluruh ya. Thumma tala. Kemudian beliau membaca firman Allah di ayat 36 dari Al-Ma'idah. Innal ladhina kafaru. Ini kan sesungguhnya orang-orang kafir. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bih. Sesungguhnya orang-orang kafir, andai kata mereka memiliki bumi ini semua milik mereka, dan yang semisalnya, double bumi. Dia punya bumi dan isinya, dia punya bumi lagi, dua. lalu mereka gunakan untuk menebus diri mereka. Karena kita tahu orang kalau berbuat salah itu imma dia dihukum atau dia bisa menebus dirinya sehingga dia tidak dihukum. Ini mereka, kata Allah, andai kata orang-orang kafir memiliki apa yang ada di bumi ini dan semuanya, dan yang seperti itu, jadi double bumi, dalam rangka menebus diri mereka dari azab, min azabi yaumil qiyamah, apa kata Allah, ma tuqbila minhum, enggak akan diterima dari mereka, enggak akan diterima. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, bagi mereka azab yang pedih. Lalu ayat selanjutnya, yuriduna an yakhruju minan nar, mereka ingin keluar dari api neraka. Orang kafir enggak akan pernah keluar dari neraka. Jadi yang engkau baca kami udah baca. Ini penafian syafaat buat orang-orang kafir. Mereka tidak akan keluar dari api neraka. Selesai sudah. Itu keputusan Allah Azza wa Jalla, enggak bisa diganggu gugat. Enggak bisa. Dan bicara ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir kekal di dalam neraka. Adapun orang-orang beriman, ya, ada yang masuk neraka karena dosanya, Allah tidak mengampuni dia, tapi dia dapat keluar dari neraka berdasarkan hadis-hadis yang banyak sekali yang menetapkan adanya syafaat, yang menetapkan adanya rahmat Allah itu sendiri. Bagaimana ya, syafaat ini sebenarnya salah satu rahmat Allah gitu ya. Ada orang yang dikasih dengan model syafaat tadi sehingga dia bisa keluar dari api neraka. Ahibati fillah, kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Semua pasti melewati api neraka, tapi kita berharap diselamatkan ketika kita melewati api neraka yang berada di atas neraka Jahannam. Barakallahu fiik. Jadi ingat, syafaat itu ada, syafaat itu diminta kepada Allah Azza wa Jal, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi. Jangan sampai ketika kita bicara syafaat, kita bicara membabi buta semua akan mendapatkan syafaat. Enggak. Karena orang-orang kafir menetapkan adanya syafaat dari berhala-berhala mereka, dari patung-patung yang mereka sembah. Enggak, mereka tidak punya syafaat. Akan mimalkin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'. Berapa banyak malaikat-malaikat di langit yang syafaatnya enggak ada gunanya ketika Allah tidak meridhain dan tidak memberikan izin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Kang Lukman. Jazakallahu khair.
Wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Dan saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, untuk yang pertama Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah dan tidak disebutkan dari daerah mana. Ingin bertanya terkait dengan memberi nama anak Ustaz. Apakah boleh menggabungkan dua nama yang berasal dari dua bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris Ustaz? Seperti contohnya anak ana, ana berikan nama Afia Bella Fedia Princesa, sementara yang laki-laki ana beri nama Gifto Bestian Altofi. Mohon penjelasannya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga anak-anak itu jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, kalau bicara boleh, nama itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang dianjurkan. Kalau bicara nama yang haram adalah nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah, nama-nama yang ada unsur kesyirikan di sana. Yang kedua, kalau yang makruh, nama-nama yang maknanya buruk, yang jelek, atau nama yang mengandung pujian untuk diri sendiri, itu juga makruh. Jadi nama yang gak haram, gak sampai tingkatan haram. Yang ketiga, nama yang mubah. Ini nama-nama mubah, ya nama yang baiklah. Tapi ada nama yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kalau menggabungkan dua nama tadi dengan dari dua bahasa, silahkan, tapi tolong para orang tua itu ketika memberikan nama, mengetahui maknanya, supaya gak perlu ganti nama. Tidak semua kata bahasa Arab itu bermakna baik. Karena Nabi SAW merubah nama para sahabat dalam bahasa Arab, dirubah dengan bahasa Arab juga, tapi yang mengandung makna yang baik. Jadi kalau dikatakan menggabungkan bahasa Inggris, bahasa, mungkin nanti ada yang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, yang jelas selama maknanya baik, tidak mengandung unsur pemujian untuk diri sendiri, maka insya Allah gak ada masalah. Tapi tadi yang saya sampaikan, kalau kita lihat para nabi semua namanya satu, Adam, Ibrahim, Nuh. Sekarang namanya jadi Muhammad Nuh, Muhammad Ibrahim. Boleh aja. Tapi lebih utama ketika engkau kasih nama satu, yang kedua itu nama ayah, terus nama kakek, sehingga anak ini kemanapun pergi, dia akan membawa nama ayahnya. Nama anak Syafiq Riza Hasan, bahasa lama. Riza itu nama bapak anak, Hasan itu nama kakek anak. Kemanapun anak pergi, anak bapak nama, anak bawa nama ayah anak, anak bawa nama kakek anak. Ini sebagai bentuk kebaktian. Kemudian jamaah, ada yang berkaitan dengan silaturahim. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Belajarlah nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung rahim. Ketika anak-anak mamanya tahu nama dia fulan, bapaknya fulan, kakeknya fulan, bapak kakeknya fulan, sehingga ketika dia ketemu sama sepupunya, oh dia tahu ini sepupuku, nama kakeknya sama-sama aku. Jadi kembali kepada pertanyaan, bahwasanya menamakan anak dengan nama bahasa Arab atau bahasa Inggris, selama maknanya itu baik, maka insya Allah tidak ada masalah, gak harus diganti gitu. Barakallahu fiik. Nah,
jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan masih kita angkat dari pesan WhatsApp Ustaz, dari Abdullah di Luwu Timur. Terkait kembali masalah nama Ustaz, ingin bertanya terkait keluarga yang diberi nama Abdullah Hanan Ustaz. Yang ingin jadi pertanyaan Ustaz, apakah boleh menggabungkan nama Abdullah dan Hanan, karena katanya Hanan itu juga nama salah satu nama Allah. Syukran atas jawabannya.
Afwan, barusan gak muncul suaranya. Mungkin bisa diulangin pertanyaannya.
Baik Ustaz, pertanyaan dari Abdullah di Luwu Timur masih bertanya terkait menggabungkan nama Ustaz, antara nama Abdullah dengan Hanan Ustaz. Apakah diperbolehkan, karena ada yang mengatakan kepada saya bahwa Hanan itu juga salah satu nama Allah, sehingga menggabungkan Abdullah dan Hanan apakah diperbolehkan atau tidak? Syukran atas jawabannya Ustaz.
Barakallahu fikum. Jadi kalau bicara Abdullah digabungkan dengan nama Hanan, apakah Hanan ini nama Allah Azza wa Jal? Yang sahih, Hanan itu sifat Allah Azza wa Jal, Al-Hanan, yang artinya kasih sayang. Jadi kalau bicara Hanan dengan Abdullah, Hanan umpamanya insyaallah enggak ada masalah, di mana Allah menyebutkan wahananan min ladunna wa zakatan, ini tentang kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi Nabi Yahya itu Allah berikan kepadanya hanan, yang artinya kasih sayang tadi. Jadi bukan nama Allah Azza wa Jal yang sahih, tapi itu adalah sifat Allah Azza wa Jal. Taib, ahibati fillah. Namun sebagian ulama ada yang memasukkan Al-Hanan itu dari nama Allah Azza wa Jal. Maka memang ada khilaf di sini. Yang jelas itu adalah sifat Allah Azza wa Jal. Kalau tadi namanya Abdullah Hanan atau Hanan Abdullah, insyaAllah tidak ada masalah. Tapi bukan Abdul Hanan ya. Walaupun ada mungkin yang memasukkan kalimat Hanan sebagai nama Allah Azza wa Jalla, tapi mungkin yang lebih rajih tidak. Namun untuk nama yang ditanyakan aman insyaAllah, Abdullah Hanan. Barakallahu fikna.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Ibu Alida, Pak, di Kepri, Pak.
Silakan, Ibu.
Saya mau nanya, Pak. Saya memberi nama cucu saya Wais Al-Qori Firdaus, itu apakah boleh, Pak?
Wais apa, Bu? Al-Qorni?
Wais Al-Qori Firdaus, Pak.
Oh, Wais Al-Qori Firdaus, baik.
Iya, Pak. Terima kasih, Pak, ya.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah, ini muncul pertanyaan-pertanyaan dengan nama-nama yang telah diberikan kepada anak mereka. Alhamdulillah, ini menunjukkan orang tuanya peduli dengan anak-anaknya. Tapi seharusnya pertanyaan itu ditanyakan sebelum memberikan nama. Karena tadi kita sebutkan di negeri kita ada aturan yang agak menyulitkan ketika kita hendak mengganti nama. Tadi harus berangkat ke pengadilan ya, merubah akte, merubah kakak, nanti merubah KTP dan macam-macam. Tapi kalau bicara nama anaknya Uwais Al-Qari, Uwais Al-Qari Firdaus umumnya, sebenarnya gak ada masalah. Artinya kata-kata itu kata-kata yang semuanya baik. Kalau dikatakan Al-Qari Firdaus, Al-Qari itu entah apa maksudnya, adalah yang hafal Al-Quran, yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Firdaus itu adalah surga Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi. Jadi gak ada masalah. Cuma ingin mengingatkan kembali jamaah, para ulama ya, para sahabat Nabi, para Nabi, namanya itu satu suku kata. Kalau namanya Uwais, ya Uwais aja. Uwais Al-Qarni, Al-Qarni itu nama kabilahnya dari Quran. Sedangkan namanya ya Uwais. Maka dikasih nama Uwais, kemudian yang kedua nama bapaknya, yang ketiga nama ibunya. Kayak ada orang jamaah, ana dapat kiriman seorang namanya Syafiq Riza Basalama. Nama dia Syafiq Riza Basalama. Nama ana itu Syafiq. Riza itu nama bapak ana. Basalama itu nama marga gitu. Kalau banyak orang namanya Muhammad, namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya itu Muhammad bin Idris. Muhammad aja namanya Imam Syafi'i bin Idris. Tapi orang kadang-kadang namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya bukan itu gitu loh. Sehingga kalau mau kasih nama, tolong dipertimbangkan dahulu. Tapi kalau sudah, ya tadi, kalau namanya baik, ya alhamdulillah nggak ada masalah. Yang makruh pun dianjurkan untuk dirubah. Tapi kalau dia nggak mau merubah, ya sudah, itu urusan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Arif di Makassar Ustaz. Ingin bertanya, Ustaz, di keluarga kami ada tradisi mengenai ari-ari bayi yang baru lahir Ustaz. Ari-ari dicuci kemudian diberi bumbu dan sobekan Al-Quran, lalu dimasukkan ke dalam kendi, kemudian ditanam di dalam tanah. Bagaimana dengan tradisi seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya.
Masya Allah. Barakallahu fi. Ahibati fillah. Ari-ari itu dalam bahasa Arab disebut al-mashimah. Segala sesuatu yang terpisahkan dari tubuh manusia itu harus dihormatin, dihargain ya. Maka al-mashimah itu, ari-ari itu kalau bicara bagaimana cara menyikapinya, ya gak ada masalah, dia dikubur, selesai. Tapi kalau dikatakan tadi dikasih bumbu, dikasih macam-macam ya, kemudian dikasih sobekannya Al-Qur'anul Karim, ya Allah, Al-Qur'an kok disobek gitu loh. Ditaruh di sana, kemudian ditanam, lalu dikasih lampu sama mereka. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan itu? Oh, ini yang mengajarkan Rasulullah SAW. Amalkan. Gak tahu Ustaz, siapa yang mengajarkan. Loh, kenapa kita mengamalkan sesuatu yang kita gak punya ilmunya? Sedangkan Allah mengatakan, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketauhilah bahwasanya la ilaha illallah. Setelah itu baru berucap, baru beramal. Maka sepanjang yang ana tahu, hari-hari itu dikubur gak ada masalah. Memang seperti itu kita. Ini sesuatu yang dihormatin, ya udah dikubur di tempat supaya enggak dimakan oleh binatang atau supaya tidak menimbulkan aroma yang tidak nyaman ya, dikubur. Tapi kalau dikatakan tadi ada ritual yang dilakukan, kemudian tadi dikubur dikasih lampu selama berapa hari, pertanyaannya, ini budaya, ini tradisi dari siapa? Islam itu enggak anti tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya yang baik, yang tidak bertentangan dengan agama, maka boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah tadi ada ritual yang dilakukan, kemudian plus ada keyakinan. Karena ada yang meyakini bahwasanya di beberapa agama, karena ini tradisi sebelum Islam sudah ada, sebelum datang Islam maksudnya, nah, ke Indonesia ini, dikatakan bahwasanya ada dewa atau dewi yang melihat di bumi ini, dicari ari-ari itu yang ada lampunya ketahuan gitu ya. Ada lagi berpendapat enggak, jadi itu dikasih lampu supaya enggak dimakan bangkai umpamanya. Atau kalau seperti itu tinggal didalemin aja gitu jemaah. Jadi intinya seorang muslim ketika hendak berbuat bertanya, apakah Allah mengajarkan, Nabi mengajarkan? Kalau tidak, tinggalkan jemaah. Apalagi berkaitan dengan keyakinan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Mohon maaf terputus, silakan Anda bisa memutar kembali di nomor 021-823-6543. Dan silakan Anda menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kami persilakan.
Iya.
Iya, mohon maaf Bapak, dengan siapa di mana?
Dengan Daud di Pandeglang.
Silakan Bapak Daud, mohon televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Baik, silakan Bapak Daud.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
Iya. Saya Daud apa ya? mau memberikan nama bayi perempuan. Saya dari marga tuh bagus, otomatis biasanya turun ke anak perempuan itu jadi ratu. Dan saya akan tadi setelah mencari-cari gitu ada sedikit nama, yaitu Naila Akila atau Akila Naila yang bagus untuk ejaannya seperti apa. Dan seperti itu sih yang ingin ditanggapi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol Ustaz.
Tunggu anak kepingin penjelasan. Jadi dia ini marganya tuh bagus, putrinya itu nanti ditambahin kata ratu gitu ya, Ratu Naila Akila tuh bagus. Gitu Ustaz Lukman. Anak takut salah.
Biasanya hanya ini ratu aja Ustaz. Ratu Naila Akila begitu Ustaz.
Tadi marganya?
Marga tuh bagus, biasanya
oh, laki-laki pakai tuh bagus aja gitu, enggak?
Iya.
Oke, siap. Iya, jadi enggak ada masalah sebenarnya jamaah. Kalau dikatakan tadi ratu tuh Ratu Naila Akila ya. Kalau nasihat ana sih cukup satu suku kata. Mau dikatakan Ratu Naila tinggal bapaknya, yang nama selanjutnya nama bapaknya. Naila itu artinya seorang yang menerima ya. Atau mau dikatakan tadi Akila yang berakal. Tapi mau dua-duanya juga enggak apa-apa. Cuma yang lebih utama kalau ana lihat, cobalah lihat. Perhatikan nama putri-putri Nabi Muhammad SAW. Semua satu suku kata. Namanya siapa? Zainab. Zainab bintu Muhammadin SAW. Ada lagi Ruqayyah binti Muhammad, istri Nabi, namanya semua satu. Siapa? Khadijah binti Khuwailid, kalau pakai bintinya ya. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar, Safiyyah binti Huyai, Hafsah binti Umar, Juwairiyah bintul Harith, atau Juwairiyah, ada Maimunah. Jadi lebih baik tadi kalau mengatakan Ratu Naila, nama selanjutnya adalah nama bapaknya dan nama kakeknya. Kalau mau dikasih nama marganya silahkan. Soalnya kalau terlalu panjang anak itu terkadang memang dia gak tahu, ditanya siapa nama kakekmu. Aduh gak tahu ya siapa nama kakek ya. Nama bapaknya dia tahu, nama kakek udah gak tahu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan ta'allamu min ansabikum, kalian belajari nasab kalian. Ketika nasabnya itu sudah dihafal dan ada melekat dengan namanya, insya Allah akan mudah bagi dia untuk silaturahim. Dan tadi ana sampaikan juga ini sebagai bukti dia akan berbakti sama orang tuanya. Kemanapun dia pergi, nama bapaknya dia bawa, nama kakeknya dia bawa, sehingga akan memudahkan bagi anak untuk mengenang orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, dan menyambung silaturahim dengan orang-orang yang satu kakek atau yang satu buyut sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali dari hamba Allah di Bekasi, ingin bertanya terkait dengan bulan Muharram ini Ustaz. Apa benar di bulan Muharram kita tidak boleh menikah? Karena ada beberapa daerah meyakini seperti itu sehingga tidak ada yang menikah di bulan Muharram. Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Meyakini sesuatu itu harus memiliki landasan. Memang ada keyakinan di masyarakat bahwasanya bulan Muharram termasuk bulan sial, bulan yang enggak bagus untuk mengadakan hajatan, acara pernikahan. Baik. Kalau memang seperti itu, datangkan buktinya. Dari mana? Padahal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang bulan Muharram ini, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Bulan baik nih untuk berpuasa, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, pada bulan Muharram ini Allah Azza wa Jal menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi gak ada masalah sebenarnya. Tapi sekali lagi, kita menghadapi tradisi dan budaya, kadangkala ya mereka mengatakan ini kata leluhur, ini udah dari dulu. Tapi tidak semua yang dikatakan oleh leluhur itu benar. Tidak semua budaya dan tradisi itu arif. Kenapa? Karena kita sebagai seorang manusia yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin dengan Al-Quranul Karim, yakin dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka semua keyakinan harus berlandaskan dari ajaran yang sudah diturunkan. Jadi keyakinan bulan Muharram gak boleh ada acara, gak ada masalah. Semua bulan itu bulan yang baik, tapi sebagian bulan lebih baik dari bulan lainnya. Bertingkat-tingkat. Yang paling baik di antara 12 bulan itu adalah bulan-bulan haram ya. Kemudian itu ada bulan-bulan Ramadan, bulan puasa, tentunya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Mukhlis, Pak, Sumatera Utara.
Baik, silakan, Pak.
Gini, Pak, nama anak pertama saya namanya Muhammad Nabawi. Dan ini istri saya sedang mengandung 9 bulan. Mohon penjelasannya atau pendapatnya kepada Ustaz, beri nama yang baik lah, kalau perempuan siapa namanya dan laki-laki siapa namanya gitu, Ustaz.
Baik.
Jadi yang pertama anak pertama saya dari Muhammad Dabawi, apakah itu bagus, bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Nama Muhammad itu sangat bagus sekali. Nama Nabawi ini adalah idhafah, penisbatan kepada Nabi. Makanya ada istilah at-tibbun nabawi, pengobatan secara atau mengikuti cara Nabi SAW. Ada al-masjid an-nabawi, yakni masjid yang dibangun sama Nabi SAW. Kemudian al-hadith an-nabawi, yaitu hadith yang disebutkan kepada Nabi SAW. Jadi insya Allah gak ada masalah mungkin namanya Muhammad Nabawi. Yang jelas yang bagus adalah namanya Muhammad tadi, yang artinya yang terpuji. Cuma memang jamaah kadangkala mereka tidak dipanggil dengan Muhammad. Jadi Muhammad itu hanya nama dalam tulisan, tapi dalam panggilan nama itu tidak pernah ada. Kebanyakannya seperti itu ya, Muhammad ini, Muhammad ini, Muhammad ini. Jadi ambil berkah dari nama tersebut aja, dan tentu nama itu penuh dengan berkah. Tapi kalau bicara nama, ya udah Muhammad. Tadi kalau namanya bapaknya mana, Muhammad Ali, bapaknya namanya Ali, ya Muhammad Ali. Baik. Karena ini lagi hamil 9 bulan istrinya bapak, semoga Allah mudahkan kelahiran anaknya dan semoga jadi anak soleh dan soleha. Kalau bicara nama, tadi kita bahas nama yang paling baik apa? Nama yang paling baik Abdullah dan Abdurrahman. Kalau bapak mau pilih silahkan, kasih nama Abdullah. Nabi SAW juga merubah nama sahabat tadi, dirubah dengan Mundhir. Siapa namanya? Mundhir, yang itu orang yang memberikan peringatan. Atau bapak bisa kasih nama dengan nama para nabi. Siapa namanya? Musa anaknya. Siapa namanya? Isa, Harun, Zakaria, Yahya, Nuh, umpamanya Adam. Itu ada banyak pilihan buat bapak. Silahkan dipilih dari nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat ya. mau kasih nama Umar umpamanya, atau Abu Bakar, atau Uthman, atau Ali. Dan nasihat anda cukup satu nama, tambahkan yang kedua ketiga, nama bapak dan nama kakeknya. Kalau perempuan, ya kasih nama istri Nabi umpamanya, kasih nama Khadijah, atau kasih nama Maryam. Satu-satunya nama perempuan yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim adalah Maryam, sehingga anak itu juga mudah-mudahan menjadi seperti ibunda Maryam. Dan ada satu surat yang disebut dengan surat Maryam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan penutup Ustaz di kesempatan kita malam hari ini, pertanyaan dari hamba Allah ingin bertanya terkait nama yang baru disadari ternyata ini kurang baik dan harus diganti Ustaz, karena saya diberikan nama dari nama-nama dewa, dewi yang ada dalam agama lain. Pertanyaannya Ustaz, karena mengganti nama ini prosedurnya cukup sulit, apa yang harus dilakukan Ustaz? Mohon penjelasannya.
Masya Allah. Nah, ahibati fillah, kalau bicara merubah nama yang sulit ya, kalau tadi nama dewa dewi yang dalam agama lain disembah ya, diagungkan, diyakini mereka memiliki kekuatan ya, mengatur alam ini umpamanya. Karena kalau bicara di Yunani umpamanya, ada Dewi Fortuna umpamanya, yang mana nama-nama ini mengandung unsur yang tidak baik, bahkan mengandung unsur kesyirikan mungkin ketika meyakini adanya makhluk-makhluk itu yang dianggap mereka mengatur alam semesta ini. Kita tahu Allah Azza wa Jalla memiliki malaikat-malaikat yang diberi tugas berbagai macam. Pertanyaannya tadi, bagaimana ketika ada orang yang memiliki nama dewa-dewa atau dewa-dewi yang berada dalam agama lain tadi itu, maka seharusnya dirubah, diganti. Apalagi kalau nama itu memang tidak memiliki makna lain. Ketika dia memiliki makna lain, maka diniatkan makna yang lainnya itu. Karena ada mungkin kata-kata yang multi tafsir ya. Walaupun lebih baik, utama tetap menghindari. Dan kalau memang sudah pakai nama tersebut, kalau bisa merubah, dirubah. Kalau tidak bisa dirubah, maka panggilannya yang dirubah. Sehingga orang memanggilnya, nama itu cuma nama di tulisan, tapi panggilan di masyarakat, panggilan di teman-teman, tidak lagi menggunakan nama yang terlarang tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi bicara nama, jangan meremehkan masalah nama ini. Bagi siapa saja yang mau punya anak, tolong cari nama yang baik. Tanyakan tentang makna nama tersebut. Jangan sekedar ikut-ikutan belaka, jangan sekedar ngikutin tren, jangan mencari nama yang belum ada di tempat ini, tapi tanpa memahami makna dan kandungannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Sampai berjumpa kembali.